39-րդ. Բացվեց հետևյալ օրը, և եկավ Զբիշկոյի մեկնելու ռոպեն։ Նա բարձր նստել էր հաղթանդամ մարտական ձիու վրա, իսկ մերձավորները շրջապատել էին նրան։ Ասպանդակի մոտ լուռ կանգնած, Յագենկան իր տխուր, կապուտակ աչքերը բարձրացրել էր երիտասարդի վրա։ Ասես անջատումից առաջ ուզում էր մի կուշ նայել նրան։ Մացկոն ու Քսենց Կալևը կանգնել էին մյուս ասպանդակի մոտ, իսկ նրանց կողքին Զինակիրը և Անուլկան։ Զբիշկոն գլուխը մերթ այս կողմ էր դարձնում, մերթ մյուս, և կարճ խոսքեր փոխանակում, որ սովորաբար ասում են երկար ճանապարից առաջ. «Դե մնաք բարով, Աստված ձեզ պահապան, դե ժամանակն է, հա ժամանակն է»։ Նա դեռ առաջ էլ հրաժեշտ էր տվել բոլորին ու Յագենկային, որին մինչև գետին գլուխ էր տվել, և շնորակալություն հայտնել կարեկցության համար։ Իսկ հիմա, երբ նայում էր աղջկան ասպետական բարձր թամբից, ուզում էր էլի մի սիրալ իր խոսք ասել նրան։ Աղջկա հայացքը, որ հառած էր նրան, կարծես պարզ ասում էր. «Վերադարձիր»։ Եվ տղայի սիրտը դրանից լցվում էր խոր երախտագիտությամբ։ Եվ կարծես նրա լուռ աղաչանքին պատասխանելով խոսեց. «Յագուսյա, ինձ համար դու ոնց որ հարազատ քույր լինես. ուրիշ բան չեմ կարող ասել»։
«Գիտեմ, Աստված քեզ ատուցի»։
«Եվ օրեղբորս չմոռանաս»։
«Դու էլ չմոռանաս»։
«Թե որ չզոհվեցի, ես կվերադառնամ»։
«Չզոհվես»։
Դեռ պլոցկումն էլ մի անգամ, երբ Զբիշկոն խոսել էր արշավանքի մասին, աղջիկը նրան ասել էր «չզոհվես»։ Բայց այժմ այդ խոսքը դուրս թռավ նրա հոգու խորքից, և իր արցունքները թաքցնելու համար Յագենկան գլուխն այնպես կռացրեց, որ ճակատը մի ոպե դիպավ Զբիշկոյի ծնկին։ Իսկ այդ ժամանակ արդեն ճանապարհ ընկնելու պատրաստ ծառաները, որոնք բարձած ձիերն էին բռնել, սկսեցին երգել. «Ոսկե մատանին, անգին մատանին չի կորչի, ագռավը դաշտից կթռչի, կգա, ջահել աղջկան հետ կտա»։ «Ճանապարհ ընկնենք»,  գոչեց Զբիշկոն։ «Ճանապարհ»։ «Ամենասուրբ Տիրամայրը և Աստված քեզ պահապան»։ Սմբակները թքթկացին շարժրական փայտե կամուրջի վրա։ Ձիերից մեկը երկար վրնջաց, մյուսները սկսեցին բարձր փնչացնել, և խումբը շարժվեց։ Յագենկան, Մացկոն, Քսենզը, Տոլիման, ինչպես և Չեխը ու իր հարսնացուն, սպիխովում մնացած ծառաները, բոլորը դուրս եկան կամուրջը, և հայացքով ճանապարհ դրին մեկնողներին։ Քսենզ Կալևը երկար ժամանակ խաչակնքում էր նրանց ճանապարհը, իսկ երբ նրանք բարձր թփերի հետևը ծածկվեցին, ասաց. «Խաչը նրանց ամեն փորձանքից կպաշտպանի»։ Իսկ Մացկոն ավելացրեց. «Իհարկե, այն էլ լավ նշան է, որ ձիերը բարձր փնչացնում էին»։ Բայց նրանք էլ սպիխովում երկար չմնացին։ Երկու շաբաթվա ընթացքում ծերունի ասպետը բոլոր գործերը կարգի բերեց Չեխի հետ, որը մնաց կալվածքի կապալառու, իսկ ինքն ու Յագենկան զինված մարդկանցով շրջապատված, սայլերի երկար շարքի գլուխ անցած, շարժվեցին դեպի Բոգդանեց։ Քսենց Կալևը և ծերունի Տոլիման այնքան էլ սիրով չէին նայում սայլերին, որովհետև ճիշտն ասած, Մացկոն բավականին բան էր վերցրել սպիխովից։ Բայց քանի որ Զբիշկոն կառավարումն ամբողջովին նրան էր հանձնել, ոչ ոք չհամարձակվեց հակառակել, իսկ նա ավելի շատ բան կվերցներ, եթե չխանգարեր Յագենկան, որի հետ թեև Մացկոն վիճում էր ու ծաղրում նրա կնկախելքը, բայց եմ այնպես ամեն բանում լսում էր նրան։ Դանուսյայի դագաղը նրանք չվերցրին, քանի որ սպիխովը չէին վաճառել։ Զբիշկոն որոշել էր նրան թողնել իր նախնիների մեջ, բայց հետները վերցրին շատ փող և զանազան թանկարժեք իրեր, որոնք ժամանակին յուրանդը մեծ մասամբ խլել էր գերմանացիներից, նրանց հետ ունեցած կռիվներում։ Եվ հիմա նայելով բարձած ու խսիրով ծածկված սայլերին, Մացկոն հոգու խորքում ուրախանում էր, մտածելով, որ հիմա կարող է Բոգդանեցը վերականգնել ու ամրացնել։ Այդ ուրախությունը մասամբ մռայլվում էր այն երկյուղից, թե Զբիշկոն կարող է զոհվել։ Բայց իմանալով երիտասարդի ասպետական հմտությունը, նա հույսը չէր կտրում, որ ողջ առողջ կվերադառնա։ Եվ արդեն ցնծությամբ էլ մտածում էր այդ րոպեի մասին։
«Գուցե Աստծուն այդպես է հաճելի եղել», ասում էր նա ինքն իրեն, «որ Զբիշկոն նախ Սպիխովը ստանա, հետո էլ Մոչի Դոլին, և այն ամենը, ինչ մնացել է Աբբահորից հետո, միայն թե թող բարեհաջող վերադառնա. Իսկ ես Բոգդանեցու մի լավ ամրոց կկառուցեմ նրա համար. այն ժամանակ կտեսնեք»։
Այստեղ նա հիշեց, որ Չտան Ռոգովցին և Վիլկ Բժոզովցին երևի առանձնապես սիրալիր չեն ընդունի իրեն, և գուցե հարկ լինի նրանց հետ կրկի բռնվել։ Բայց նա դրա մասին շատ էլ չէր անհանգստանում, ինչպես փորձված մարտական ձին չի անհանգստանա ճակատամարտից առաջ։ Նրա առողջությունը վերականգնվել էր, նա դեռ իր ոսկորների մեջ ուժ էր զգում, և գիտեր, որ հեշտությամբ հաշիվ կտեսնի այդ կռվարարների հետ, որոնք ճիշտ է վտանգավոր էին, բայց ասպետական ոչ մի փորձ չունեին։ Ճիշտ է, դրանից քիչ առաջ նա Զբիշկոյին բոլորովին ուրիշ բաներ ասում, բայց այդ ասում էր միայն նրա համար, որպեսզի նրան դրդի վերադառնալ Բոգդանեց։
«Թե որ նրանք աղվես են, ես էլ գայլ եմ», մտածում էր նա, «և ավելի լավ է ինձ չմոտենան»։
Բայց նրան անհանգստացնում էր մի ուրիշ միտք։ Հայտնի չէր, թե Զբիշկոն երբ կկարողանա վերադառնալ։ Բացի այդ, նա Յագենկայի հետ վարվում էր իսկ և իսկ քրոջպես։ Գուցե աղջիկն էլ նրան նայում է որպես եղբոր, և գուցե չի սպասի նրա վերադարձին։ Եվ նա դարձավ Յագենկային.
«Լսիր, Յագնա, Չտանի ու Վիլկի մասին ես չեմ խոսում. նրանք կոշտ ու կոպիտ տղաներ են ու քեզ չեն սազի. դու հիմա պալատական ես. բայց ախր տարիներն անցնում են. դեռ հանգուցյալ զիխն ասում էր, որ դու զգում ես Աստծո կամքը. իսկ այն ժամանակից արդեն մի քանի տարի է անցել. ինչ իմանամ. ասում են, երբ աղջկա գլխի պսակը նեղանում է, նա ինքը պատրաստ է լինում որոնելու մեկին, որ այդ պսակը վերցնի. հասկանալի է, որ ոչ Չտանը կլինի, ոչ Վիլկը. բայց դու ինչ ես մտածում»։
«Ինչի մասին եք հարցնում դուք»։
«Որևէ մեկի հետ չես ամուսնանա»։
«Ես»։ «Ես վանք եմ գնալու»։
«Հիմար բաներ մի ասիր»։ «Իսկ եթե Զբիշկոն վերադառնա»։
Բայց աղջիկը գլուխ նորորեց.
«Ես վանք եմ գնալու»։
«Լավ»։ «Իսկ եթե նա քեզ սիրի»։ «Եթե քեզ խնդրի իր հետ ամուսնանալ»։
Այս խոսքի վրա աղջիկը շառագունած երեսը շուռ տվեց դեպի դաշտը, բայց հենց այդ պահին այնտեղից փչող քամին Մացկոյի ականջին հասցրեց նրա կամացուկ պատասխանը. «Այն ժամանակ վանք չեմ գնա»։